μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Διαβάζουμε από το τρίτο κεφάλαιο. Θα επιτρέψετε να το διαβάσω από τη νέα μετάφραση, καθώς στην πραγματικότητα είναι μια αφήγηση αυτό το οποίο έχουμε εδώ και όμορφα ακούγεται στην νέα μετάφραση. Λοιπόν, ο Κύριος είπε για δεύτερη φορά στον Ιωνά, «Σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να τους αναγγείλεις το μήνυμα που εγώ σου ανέθεσα να πεις». Αυτή τη φορά ο Ιωνάς υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου και πήγε στην Νινεβή. Η Νινεβή όμως ήταν εκτεταμένη πόλη και για να τη διαβεί κανείς χρειαζόταν 3 μέρες πορεία. Ο Ιωνάς, αφού έκανε πορεία 1 μέρα μέσα στην πόλη, στάθηκε και κήρυξε 40 μέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί. Οι κάτοικοι της Νινεβή πίστεψαν στην προειδοποίηση του Θεού, αποφάσισαν να νηστέψουν και φόρεσαν όλοι πένθυμα, από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότερο. Όταν το μήνυμα του Ιωνά έφτασε και στο βασιλιά της Νινεβή, αυτός αμέσως κατέβηκε από το θρόνο του, έβγαλε τον μανδύα του από πάνω του, φόρεσε ένα πένθυμο ρούχο και κάθισε στις στάχτες. Μετά έστειλε και τους κήρυκες να διακηρύξουν στην Νινεβή: «Ακούστε τη διαταγή του βασιλιά και των μεγιστάνων του. Άνθρωποι και ζώα, βόδια και πρόβατα, να μην φάνε τίποτα, ούτε να βοσκήσουν, ούτε νερό να πιούν. Άνθρωποι και ζώα να σκεπαστούν με πένθυμα ρούχα. Καθένας σας να προσευχηθεί με όλη τη δύναμή του στο Θεό, να σταματήσετε τις κακές σας πράξεις και τις αδικίες σας. Ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός. Ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή και δεν καταστραφούμε». Όταν ο Θεός είδε πως οι Νινεβίτες άφησαν την κακία τους, μετάνιωσε και δεν τους τιμώρησε όπως τους είχε προειδοποιήσει. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα, καθώς στεκόμαστε με τον ανοιχτό σου λόγο ενώπιόν μας, μέσα από αυτόν σου ζητούμε, μίλησέ μας Κύριε και άγγιξέ μας. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε μία δήλωση που μπορεί να σας ακουστεί κάπως σαν προεκλογικό σύνθημα. Η Αθήνα μπορεί να αλλάξει. Και να είμαι λίγο πιο φιλόδοξος. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα ή δεν ξέρω πώς νιώθουμε όταν το ακούμε. Εάν όταν το ακούμε λέμε «καλά τώρα», είναι χρήσιμο να προσέξουμε το τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά. Το τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά έχει μια τρομερή ενθάρρυνση για όλους μας. Μας περιγράφει το πώς μια πόλη αλλάζει. Μπορεί να μας βγάλει από την παγίδα του κινησμού, όπου πολύ συχνά πέφτουμε, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, και λέμε «σιγά τώρα μην γίνει τίποτα, καλά τώρα μην περιμένουμε να αλλάξει κάτι». Και πάρα πολλές φορές μπαίνουμε μέσα αυτή την παγίδα, μέσα αυτόν τον λάκκο του κινησμού, και όταν το νιώθουμε αυτό, είναι καλό να πηγαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωνά, να το διαβάζουμε και να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και να λέμε «κι όμως μια πόλη μπορεί να αλλάξει». Γιατί στο τρίτο αυτό κεφάλαιο έχουμε την περιγραφή του πώς αλλάζει μια πόλη, μια μεγάλη πόλη, μια σημαντική πόλη. Ξανά και ξανά ο Ιωνάς μέσα στο βιβλίο αποκαλεί την Νινεβή η μεγάλη πόλη, μια μεγάλη πόλη, μια σημαντική πόλη, μια βίαιη, μια κακή πόλη, μια αμαρτωλή πόλη αλλάζει. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι το εξής. Να δούμε την προϋπόθεση της αλλαγής. Πώς αλλάζει, ποια είναι η προϋπόθεση για να αλλάξει μια πόλη. Δεύτερον, την φύση της αλλαγής, πώς αλλάζει η πόλη, πώς φαίνεται αυτό, τι σημαίνει πρακτικά, τι πάει να πει αλλάζει η Νινεβή. Και τρίτο, ποιος είναι ο δικός μας ρόλος μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Η προϋπόθεση της αλλαγής, η φύση της αλλαγής και ο δικός μας ρόλος μέσα σε αυτή τη διαδικασία της αλλαγής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο, με την προϋπόθεση της αλλαγής. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που χάνεται μέσα στις μεταφράσεις. Διαβάζουμε για την Νινεβή, το πώς αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας το τι είναι η Νινεβή, στο εδάφιο 3, και διαβάζουμε εκεί κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περίεργο, αλλά ενδιαφέρον. Ακούστε. «Αυτή τη φορά ο Ιωνάς υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου και πήγε στην Νινεβή». Και μετά ο συγγραφέας ανοίγει μια παρένθεση και θέλει να μας πει κάτι για την Νινεβή. Ήδη μας είπε ότι είναι μεγάλη πόλη ξανά και ξανά και ξανά, αλλά έρχεται εδώ και ανοίγει μια παρένθεση για να μας πει κάτι για την Νινεβή. Ακούστε το. Η Νινεβή όμως ήταν εκτεταμένη πόλη. Ή, στην μετάφραση του Βάμβα, η Νινεβή ήτο πόλης μεγάλη σφόδρα. Αυτό το σφόδρα ή το εκτεταμένη στα εβραϊκά είναι μία φρασούλα που κυριολεκτικά λέει «στον Θεό». Δηλαδή, κυριολεκτικά, η Νινεβή ήταν μεγάλη πόλη στον Θεό. Και πολλοί ερμηνευτές λένε το εξής. Αυτή η φράση «στον Θεό» είναι αυτό που λέμε το υπερθετικό. Το έχω πει και άλλη φορά, μην με παρεξηγείτε. Στα ελληνικά τα σύγχρονα λέμε «αυτός είναι θεότρελος», έτσι. Κακή χρήση της γλώσσας, αλλά το κάνουμε και θέλουμε να πούμε όχι απλά τρελός, πολύ τρελός, έτσι. Όταν βάλεις τον Θεό μέσα, το υψώνεις, ξέρω εγώ, σε μια πολύ μεγάλη δύναμη, έχεις τον υπερθετικό βαθμό. Όμως μια τέτοια χρήση δεν είμαστε βέβαιοι αν πραγματικά υπήρξε και πόσο διαδεδομένη είναι. Και πιστεύω ότι είναι καλύτερο να το κρατήσουμε το πράγμα έτσι όπως είναι. Με άλλα λόγια, μας λέει κάτι το οποίο πρέπει να μας δώσει μεγάλη ελπίδα. Γιατί υπάρχει το κεφάλαιο 3. Γιατί βλέπουμε την αλλαγή μιας πόλης σαν την Νινεβή. Επειδή η πόλη αυτή είναι μεγάλη στον Θεό. Με άλλα λόγια, για τον Θεό μετρά αυτή η πόλη. Με άλλα λόγια, μπροστά στα μάτια του Θεού, η Νινεβή έχει αξία. Ναι, ακόμη και η Νινεβή έχει σημασία. Με άλλα λόγια, η προϋπόθεση για να αλλάξει μια πόλη είναι να αντιληφθούμε ότι η κάθε μια πόλη, ο κάθε λαός, η κάθε χώρα, το κάθε τι τελικά βρίσκεται σε σχέση αναφοράς με τον Θεό. Και αυτό είναι που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Προσέξτε, ο Ιωνάς όταν πηγαίνει να τους κηρύξει, δεν τους λέει κάντε αυτό ή κάντε εκείνο ή κάντε το άλλο, δεν τους λέει τίποτα που αυτοί πρέπει να κάνουν. Τους λέει τι θα κάνει ο Θεός. Τους μιλάει για τον Θεό. Και οι άνθρωποι αυτοί ξαφνικά βλέπουν τον εαυτό τους όχι σε σχέση με τους άλλους, αλλά σε σχέση με τον Θεό. Και αυτός είναι ο καταλύτης που τα αλλάζει όλα. Αλλά τι συγκεκριμένα μαθαίνουν και αντιλαμβάνονται για τον Θεό αυτοί οι άνθρωποι? Και είναι αυτή η κατανόηση που τους αλλάζει. Καταλαβαίνουν δύο πράγματα, τα οποία στέκουν, είναι αντίθετα πράγματα, αλλά στέκουν μαζί στον Θεό. Αν σας παραξενεύει για τον Θεό το ότι διαβάζουμε ότι μετανοεί, αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα το εξηγήσουμε. Αυτό που πραγματικά είναι δύσκολο για τον Θεό είναι πώς ο Θεός ταυτόχρονα κάνει δύο πράγματα. Και τα βλέπουμε εδώ. Το πρώτο είναι το πώς ο Θεός δείχνει ευσπλαχνία για μια πόλη σαν την Νινεβή. Πώς ο Θεός νοιάζεται για μια πόλη σαν την Νινεβή, η οποία είναι μια βίαιη πόλη. Ξέρετε, κοιτώντας την αρχιτεκτονική μιας πόλης, μπορείς να καταλάβεις πράγματα για αυτήν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ποια είναι τα σημαντικά κτίρια, πώς τα διακοσμούμε αυτά τα κτίρια, όταν πας σε δημόσια κτίρια στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, όταν πας με τι αγάλματα το έχουν στολισμένο, τι παραστάσεις, τι γραφίτι υπάρχουν, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μας μιλούν για την πόλη. Αν πήγαινε στην Νινεβή και πήγαινε σε δημόσια κτίρια, ξέρετε με τι ήταν διακοσμημένα όλα αυτά? Με διάφορα πράγματα, αλλά κυρίως με σκηνές από μάχη και συγκεκριμένα με το τι έχουν κάνει στους εχθρούς τους. Για παράδειγμα, θα δείτε πάρα πολλά ανάγλυφα τα οποία έχουν ανθρώπους σουβλισμένους. Έναν πάσαλο και παπ τον άνθρωπο μέσα σουβλισμένο, και τα είχαν αυτά, τέλος πάντων τα κάνανε, και όχι απλά τα κάνανε και δεν τρεπόντουσαν, τα κάνανε και πόστερ. Ας πούμε, και τα κολούσαν και διακοσμούσαν. Πήγαινες λοιπόν και στον χαρού. Αυτή ήταν η Νινεβή. Αυτό ανέπνεε εκεί πέρα. Υπάρχει ένα τέτοιο ανάγλυφο που έχει την εξής εικόνα. Είναι ένας τύπος Νινεβίτης, τέλος πάντων, που πηγαίνει στον βασιλιά και με το ένα του χέρι κρατάει το κομμένο κεφάλι ενός εχθρού και με το άλλο του χέρι σέρνει έναν τύπο από το γέννη. Κρατάει από το μουσί έναν εχμάλωτο και τους πηγαίνει στον βασιλιά. Αυτή είναι η Νινεβή. Και αυτήν την Νινεβή ο Θεός τη σπλαχνίζεται. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί αυτό. Λίγο πρέπει να μας ενοχλεί. Και φυσικά ενοχλεί κατά κάποιο τρόπο και τον Ιωνά. Γιατί πολλά του είπαμε του Ιωνά, ας του δώσουμε και λίγο δίκιο. Ο Θεός πλαχνίζεται την Νινεβή. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει κάτι άλλο που το βλέπουμε παράλληλα, δίπλα-δίπλα. Ο Θεός επίσης οργίζεται με την Νινεβή. Σπλαχνίζεται την Νινεβή και οργίζεται την Νινεβή. Τους αγαπάει και θέλει να τους καταστρέψει ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μιλούμε για την οργή? Κοιτάξτε τι τους λέει. Στο εδάφιο 4 το κήρυγμα, 40 μέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί. Και γιατί θα καταστραφεί η Νινεβή? Κοιτάξτε το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Σήκω να πας στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και να αναγγείλεις την τιμωρία της, γιατί είδα την φαυλότητα των κατοίκων της. Κυριολεκτικά λέει, το κακό που υπάρχει εκεί ξεχύλισε, ανέβηκε, έφτασε μέχρι μπροστά στο πρόσωπό μου, λέει ο Θεός. Το απεχθάνομαι. Δεν το αντέχω άλλο, δεν μπορώ να κάνω άλλο υπομονή. Είμαι οργισμένος με την Νινεβή. Προσέξτε, ο Θεός που ταυτόχρονα είναι οργισμένος με την Νινεβή και ταυτόχρονα αγαπά την Νινεβή. Και αυτό καταλαβαίνουν οι Νινεβίτες. Πώς το καταλαβαίνουν? Δεν ξέρω αν ποτέ άλλοτε τους ήρθε κάποιος αγγελιοφόρος να τους πει σε 40 μέρες, εννοείται, εάν δεν μετανοήσετε, η Νινεβή θα καταστραφεί. Είναι ο Θεός που μέσα από την πράξη της αποστολής του Ιωνά δείχνει έλεος σε αυτούς. Δείχνει την αγάπη τους σε αυτούς. Και ταυτόχρονα είναι ο Θεός που τους απειλεί και τους λέει θα καταστραφείτε. Ενώπιον αυτού του Θεού έρχονται οι Νινεβίτες. Και αυτόν τον Θεό αντιλαμβάνονται. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις είναι να συναντήσεις τον Θεό σε αυτά τα δύο στοιχεία ταυτόχρονα. Τον Θεό που είναι οργισμένος μαζί σου και τον Θεό που σε αγαπάει. Και στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης αυτό θα το πούμε, να δεις τον Θεό του Σταυρού. Μια πόλη θα αλλάξει με τον ίδιο τρόπο που ένας άνθρωπος αλλάζει. Όταν θα έρθει αντιμέτωπος με το Σταυρό, εκεί που ο Θεός φανερώνει ταυτόχρονα την οργή του, φανερώνει ταυτόχρονα την αγάπη του. Και αν έχουμε μια ελπίδα, αδέλφια μου, είναι ότι ο Θεός αγαπά την Αθήνα και ταυτόχρονα οργίζεται με αυτά που βλέπει στην Αθήνα. Έξω, στην έξοδο, έχουμε βάλει εδώ και πολύ καιρό κάποιες φωτογραφίες, υπάρχουν και κάποιες άλλες, που μας κάνουν και αισθανόμαστε άβολα, Ήρθαμε εμείς με το σακάκι μας, με το κουστούμι μας στην εκκλησία, έτσι, να ξεφύγουμε λιγάκι και βλέπουμε εκεί τα ματ, βλέπουμε αστέγους, βλέπουμε προβλήματα, έτσι, βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει μέσα στην πόλη μας. Έτσι. Αδέλφια μου, θέλω να σας πω ότι ο Θεός αυτήν την πόλη την αγαπά, αλλά δόξα στο όνομά Του ταυτόχρονα δεν νιώθει καθόλου άνετα με αυτήν την πόλη. Είναι εξοργισμένος και η οργή του Θεού είναι η ελπίδα μας. Ψάλαμε, πούντος το έχασα, μέσω σκοτάδι, είναι ένας ύμνος που το λέγαμε πριν από τους ύμνους του Νικόλα. Το σκοτάδι αυτό πώς η καρδιά να το συνηθίσει? Όχι μόνο εμείς δεν πρέπει να συνηθίσουμε το σκοτάδι. Ο Θεός μας, δοξασμένο το όνομά Του, δεν συνηθίζει το σκοτάδι. Είναι οργισμένος ο Θεός. Γι' αυτό και κάνει κάτι για την Νινεβή. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ποια είναι η προϋπόθεση για να αλλάξει μια πόλη. Είναι το γεγονός ότι ο Θεός ταυτόχρονα αγαπά, νοιάζεται, ενδιαφέρεται, αλλά και οργίζεται, εξοργίζεται κατά της αμαρτωλής πόλης. Και τώρα ερχόμαστε στην εμπειρία της αλλαγής. Πώς γίνεται η αλλαγή, τι συνέβη? Κοιτάξτε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι κομβικά για να καταλάβουμε. Το πρώτο που βλέπουμε σε ό,τι αφορά την αλλαγή είναι ότι αυτή η αλλαγή ξεκίνησε από κάτω. Κοιτάξτε στο εδάφιο 5. Κηρύττει ο Ιωνάς και οι άνθρωποι αυτοί, διαβάζουμε, οι κάτοικοι της Νινεβή πίστεψαν στην προειδοποίηση του Θεού, αποφάσισαν να νηστέψουν και φόρεσαν όλοι πένθυμα από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότερο. Κανένας δεν τους είπε τίποτα, κανένας δεν τους ανάγκασε να κάνουν κάτι. Ο λαός, ο κόσμος, από μόνος του μετανόησε. Να πως αλλάζει μια κοινωνία. Και δείτε εδώ πέρα κάτι ενδιαφέρον. Λίγο παρακάτω, στο επόμενο εδάφιο, διαβάζουμε ότι και ο βασιλιάς τα ακούει όλα αυτά και κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, θα το δούμε σε ένα λεπτό, δείχνοντας την μετάνοιά του. Αλλά στο εδάφιο 7 διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς βγάζει ένα διάταγμα, κάνει ένα νόμο και λέει στον λαό όλοι σας να νηστέψετε και να πενθήσετε. Προσέξτε λιγάκι γιατί έχει σημασία και είναι και λίγο έτσι ένα είδος σάτυρας εδώ πέρα. Υπάρχουν βιβλία τα οποία μιλούν για το σατυρικό στοιχείο μέσα στο βιβλίο του Ιωνά. Ο λαός από μόνος του νηστεύει, από μόνος του πενθεί και ξαφνικά κατόπιν εορτής το παίρνει είδηση και ο βασιλιάς και του λέει να νηστέψετε, να πενθήσετε. Με άλλα λόγια, ήδη το κάνουμε αυτό, βασιλιά, δεν το έχεις προσέξει. Νομίζω ότι επειδή εσύ το ανακάλυψες. Ο λαός προηγείται των ηγετών του. Αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα. Και αν υπάρχει ελπίδα να αλλάξει μια κοινωνία, η κοινωνία δεν θα αλλάξει από λίγους κάποιους. Η κοινωνία αλλάζει όταν ο κόσμος κάτω αλλάξει, όταν ο κόσμος έρθει σε μετάνοια. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του. Και είναι ωραίο ότι η αλλαγή αυτή, ενώ ξεκινάει από κάτω, φτάνει επάνω. Φτάνει στον βασιλιά. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε όταν το μήνυμα του Ιωνά έφτασε και στο βασιλιά της Νινεβή. Και προσέξτε τι κάνει ο βασιλιάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αμέσως κατέβηκε από το θρόνο του. Τώρα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι έχει αξία. Δηλαδή, είναι σαν να λέει, άνοιξε το παράθυρο και είδε έξω. Για να δεις έξω, υπό τι θα άνοιξε το παράθυρο. Για να λες ότι άνοιξε το παράθυρο, κάποια σημασία έχει. Και νομίζω το λέει αυτό για να μας πει, όχι απλά ότι ξέρεις, ο βασιλιάς για να νηστέψει, για να βάλει τα πένθυμα, έπρεπε να κατεβεί από το θρόνο, αλλά για να μας δείξει κάτι βαθύτερο. Ο βασιλιάς κατέβηκε από το θρόνο. Κατάλαβε ότι στον Θεό είναι υπόλογος. Κατάλαβε ότι αυτή η πόλη είναι πρωτίστως η πόλη του Θεού. Η πόλη που είναι υπόλογη στον Θεό. Και με αυτή την πόλη και αυτός είναι υπόλογος στον Θεό. Δεν είναι η δική του η πόλη. Και μετανοεί ο βασιλιάς και κάνει νομοθεσία ο βασιλιάς. Λέει να μετανοήσετε, να αλλάξετε τους δρόμους σας, να αλλάξετε διαγωγή. Είναι, μιλώντας για κοινωνική αναμόρφωση, είναι ωραίο πράγμα να ξεκινάει από τον λαό, αλλά είναι πάντοτε σημαντικό αυτή η διάθεση, αυτή η νοοτροπία να αποκρυσαλώνεται σε μια δίκαιη νομοθεσία. Και αυτό βλέπουμε να γίνεται εδώ πέρα. Έτσι, ο βασιλιάς αλλάζει, νέοι νόμοι εισάγονται, γίνεται ένα διάταγμα. Έτσι, όλα αυτά είναι σημαντικά. Τι βρίσκεται στον πυρήνα μιας πραγματικής αναμόρφωσης και αλλαγής? Πώς αλλάζει μια πόλη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσέξτε, δεν ξεκινάει ο Ιωνάς να τους πει, ξέρετε, μην κάνετε αυτό, κάντε το άλλο. Δεν έρχεται εδώ πέρα να τους δώσει ένα καλό μάθημα συμπεριφοράς. Τους φέρνει μπροστά στην οργή του Θεού και τους καλεί να μετανοήσουν. 40 ακόμη μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Και είναι η μετάνοια τους μπροστά στον Θεό που προηγείται και ως συνέχεια έπεται η αλλαγή στην συμπεριφορά τους και στη διαγωγή τους. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο θα ήθελα να δούμε, που περιλαμβάνει αυτή η πνευματική και κοινωνική αναμόρφωση, είναι ότι στην περίπτωση εδώ του Ιωνά δεν αφορά μόνο την πνευματική σφαίρα των πραγμάτων, όπως συχνά εμείς τις χωρίζουμε, αλλά αφορά όλη την ζωή. Κοιτάξτε κάτι που και αυτό έχει ένα στοιχείο ηρωνίας και σάτυρας. Τι λέει ο βασιλιάς? Μετά έστειλε, εδάφιο 7, τους κήρυκες να διακηρύξουν στην Νινεβή. Ακούστε τη διαταγή του βασιλιά και των μεγιστάνων του. Ακούστε τώρα. Άνθρωποι και ζώα, βόδια και πρόβατα, να μην φάνε τίποτα ούτε να βοσκήσουν. Και τώρα λέμε εμείς, καλά τρελάθηκαν αυτοί, τι τους φαίνεται τα πρόβατα και τα ζώα? Άντε, οι άνθρωποι να κάνουν νηστεία, αλλά τα πρόβατα να κάνουν νηστεία. Και όχι μόνο, άνθρωποι και ζώα να σκεπαστούν με πένθυμα ρούχα. Τώρα, τι φανταστείτε εικόνα, η κατσίκα να ουρλιάζει εκεί πέρα και να θέλει να φάει, θέλει να πιει και να την τραβάς, και όχι μόνο αυτό, να την έχεις ντύσει και με στάχτες και με ένα ρούχο επάνω. Κομική εικόνα, αλλά ξέρετε τι θέλει να πει εδώ πέρα. Όταν ακούτε εδώ για ζώα στο βιβλίο του Ιωνά, και το βιβλίο του Ιωνά έχει πολλά πράγματα να πει για ζώα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η τελευταία κουβέντα του βιβλίου του Ιωνά είναι ο Θεός που λέει στον Ιωνά, δεν θα έπρεπε εγώ να λυπηθώ για αυτή την μεγάλη πόλη ξανά, στην οποία κατοικούν τόσοι άνθρωποι και επίσης κατοικούν και τόσα ζώα. Η τελευταία κουβέντα, όλο του βιβλίου, λίγο προβληματικό μας φαίνεται. Αλλά προσέξτε, τι είναι τα ζώα εκείνη την εποχή? Εμείς τα ζώα σήμερα τα έχουμε το σκυλάκι μας, τη γατούλα μας, τέλος πάντων, για να τα χαϊδεύουμε και να περνάμε καλά. Τα ζώα εκείνη την εποχή ήταν η οικονομία τους. Η οικονομία ήταν τα εργαλεία τους. Ήταν το βιός τους, από αυτό ζούσανε. Με άλλα λόγια, ο βασιλιάς λέει ότι μια μεταρρύθμιση πρέπει να αγγίξει κάθε σφαίρα της ζωής μας. Έτσι. Πρέπει να την καταλάβει κάθε πτυχή της ζωής, μια πνευματική αλλαγή, μια μετάνοια. Ακόμη και τα ζώα, πρέπει να φανεί, δηλαδή, και στον τρόπο με τον οποίο παράγω τα αγαθά, να φανεί η μετάνοιά μου. Τόσο πλήρης και ολοκληρωτική είναι. Τι έχουμε δει ως τώρα? Ερχόμαστε στο πρακτικό και θα κλείσουμε. Τι έχουμε δει ως τώρα? Είδαμε μια πόλη να αλλάζει. Δύσκολη πόλη να αλλάζει. Γιατί άλλαξε, πώς άλλαξε? Ποια ήταν η προϋπόθεση? Γιατί διαβάζουμε αυτά τα πράγματα μέσα στη γραφή μας? Επειδή ο Θεός νοιάζεται για την πόλη. Νοιάζεται για την πόλη. Και τι παναπινιάζεται? Ταυτόχρονα την αγαπά και είναι οργισμένος μαζί της. Ταυτόχρονα. Και έτσι κηρύττει ο Ιωνάς στην πόλη και αλλάζει η πόλη και είδαμε όλες αυτές τις πτυχές της αλλαγής της πόλης και αναρωτιόμαστε, ωραία, ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος μέσα σε αυτή τη διαδικασία? Και ίσως έχουμε να μάθουμε ένα-δύο πράγματα μέσα από το παράδειγμα του Ιωνά. Τι έκανε ο Ιωνάς και άλλαξε αυτή η πόλη? Για να φανταστούμε λιγάκι μαζί και θα δούμε τι έκανε. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει η πόλη μας? Α, πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπήσουμε αυτή την πόλη, θα πούμε. Θυμάμαι, άκουγα κάποιον ο οποίος έλεγε, είχαν πάει μια ιεραψολική εξόρμηση στη Λισαβόνα και λέει, έστειλα την πρώτη μέρα τα παιδιά, τους νέους που θα έκαναν εκεί την εξόρμηση, πήγαν, γύρισαν, τους είπα, όλα καλά, όλα καλά, λέω, δεν είστε ακόμη έτοιμοι, τους έστειλε και δεύτερη φορά, πήγαν, γύρισαν, όλα καλά, δεν είστε ακόμη έτοιμοι. Την τρίτη μέρα γύρισαν πίσω, λέει, κλαίγοντας από αυτά που είδαν και είπε, τώρα είστε έτοιμοι, έτσι. Ίσως λοιπόν θα πούμε, προσέξτε, είναι παγίδα αυτό, έτσι. Ίσως θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και να αλλάξει αυτή η πόλη, η πόλη της Αθήνας, πρέπει να αγαπήσουμε αυτή την πόλη, πρέπει η καρδιά μας να σκιστεί και να κλάψουμε για αυτή την πόλη. Ίσως πρέπει να πούμε, πρέπει να βρούμε τρόπους, χίλιους μύριους τρόπους, να πάμε να κηρύξουμε, να πάμε σε κάθε μια γωνία αυτής της πόλης, να μην αφήσουμε ούτε ένα κενό, που να μην βρεθούμε εκεί με την παρουσία, τη λυτρωτική παρουσία που λέμε πολλές φορές εκεί, με το κήρυγμά μας, να τα πούμε καλά, να τα πούμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι συμβατός, που θα καταλάβουν, να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε συναυλίες, να κάνουμε προγράμματα και ίσως έτσι η πόλη αλλάξει. Για να δούμε τι έκανε ο Ιωνάς. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση ο Ιωνάς, ξέρετε. Χαιρόμαστε που πήγε επιτέλους στην Νινεβή, αλλά μην χαίρεστε και πάρα πολύ. Προσέξτε 2-3 λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, διαβάζουμε στο εδάφιο 3 ότι η Νινεβή, λέει, ήταν μια μεγάλη πόλη που χρειαζόταν, λέει, 3 μέρες για να την γυρίσεις. Εντάξει, 3 μέρες. Τώρα, αυτό μεγάλη ιστορία. Βρέθηκαν τα ερείπια, δεν είναι τόσο μεγάλα. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται, είναι αυτό. Ίσως να είναι ένας τρόπος του λέγειν ότι είναι μια μεγάλη πόλη. Έτσι, σαν να λέμε, θέλεις πολύ καιρό. 3 μέρες να τη γυρίσεις και να πας να κηρύξεις. Και κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι ο λόγος που υπάρχει εκεί αυτή η αναφορά, η πόλη που χρειάζεται 3 μέρες, είναι γιατί μας την στείνει ο συγγραφέας για να δούμε τι κάνει ο Ιωνάς. Ακούστε λοιπόν τι διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Η Νινεβή χρειάζεται 3 μέρες για να τη γυρίσεις. Ο Ιωνάς, διαβάζουμε, κάνει, λέει, εδάφιο 4, πορεία μιας ημέρας, στάθηκε και κήρυξε. Σιγά, μην κάτσω και 3 μέρες να γυρνάω εγώ και να λιώσω και τις όλες μου. Μια μέρα και πολύ είναι. Έβγαλα την υποχρέωσή μου. Και ίσως θα περιμέναμε να κάνει ένα καλό κήρυγμα ο Ιωνάς. Έχουμε κηρύγματα του Ισαΐα, να, τεράστια κηρύγματα του Ιερεμία, έτσι, με λίβελους εκεί πέρα, με παραδείγματα, με ρητορικά σχήματα. Ο Ιωνάς, στα εβραϊκά, 5 λέξεις. 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Ίσως είπα περισσότερες στα ελληνικά. 5 λέξεις είναι στα εβραϊκά. Μην κουραστούμε κιόλας. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Και τι είπαμε για την αγάπη, ότι νοιάζεται για αυτούς. Με το που πιστεύουν, τι κάνει ο Ιωνάς, δεν το διαβάσαμε. Σηκώνεται και φεύγει και τσατίζεται. Αν είναι δυνατόν να τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, βγάλτε νόημα εσείς, έτσι. Έχεις τον πιο απρόθυμο ιεροκήρυκα όλων των εποχών. Τον πιο αποτυχημένο ευαγγελιστή. Να τον πάρουμε, να τον κάνουμε παράδειγμα πώς να μην κάνεις ευαγγελισμό, με ποιον τρόπο δεν είναι ποτέ δυνατόν να διακονήσεις ώστε να αλλάξει μια πόλη, έτσι. Δηλαδή, κάνε το λιγότερο μπορείς να κάνεις, μην πας τέλος πάντων και παντού, μην τρελαθείς. Πες 2-3 λόγια εκεί πέρα και άστα να είναι και τσουχτερά αυτά τα λόγια, να πούμε, και μην λες πολλά. Και οπωσδήποτε να τους μισείς αυτούς τους ανθρώπους, να μην θες να τους ξαναδείς. Δηλαδή, να κάνεις υπομονή μία μέρα άντεξε ο Ιωνάς με αυτούς. Όχι 3, μία μέρα να τα πω και να φύγω. Αυτός είναι ο Ιωνάς. Και δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς. Εγώ νομίζω υπάρχουν 2 πράγματα και με αυτά θα κλείσουμε. Το πρώτο είναι μια ερώτηση. Μήπως ούτε και αυτό δεν κάνουμε. Δηλαδή ο Ιωνάς αυτό το λίγο, το ελλιπές, το προβληματικό έκανε και κοιτάξτε τι συνέβη. Μήπως ούτε και αυτό δεν είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε. Και το δεύτερο, μήπως εάν έχουμε έστω και πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε όρη. Μήπως αν ο καθένας από εμάς έκανε έστω και αυτό το λίγο, το ατελές, το απρόθυμο, το προβληματικό που έκανε ο Ιωνάς, μήπως αν το κάναμε, ο Θεός θα εργοζόταν θαύματα. Προσέξτε, το μήπως δεν είναι τυχαίο. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό το οποίο λέει ο βασιλιάς. Λέει, νηστέψτε, μετανοήστε, αλλάξτε, ίσως. Ο Θεός δεν είναι δεδομένος. Και ούτε υπάρχει συνταγή, ούτε υπάρχει φόρμουλα. Αν κάνουμε αυτό, τότε θα γίνει εκείνο. Αλλά πάντοτε πρέπει να ζούμε με αυτή την προσδοκία της πίστης που υπάρχει κρυμμένη μέσα σε αυτό το μήπως. Δεν έχω να σας δώσω μια συνταγή, ούτε έχω κάποια έτοιμη λύση, αλλά λέω, εάν, μήπως, και πρέπει σαν εκκλησία να ζήσουμε μέσα αυτές τις λέξεις και να γίνουν αυτές τις λέξεις πορεία και ζωή και όραμα και δραστηριότητα και κίνηση και στόχος και σκοπός και να γίνει η ύπαρξή μας. Μήπως, εάν, μήπως, και από εκεί και πέρα να αφήσουμε τα υπόλοιπα στον Θεό. Το βιβλίο του Ιωνά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, βαλμένο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, για να μας διδάξει πράγματα σχετικά με την αποστολή του λαού του Θεού μέσα στον κόσμο. Και τι μας διδάσκει? Μας διδάσκει ότι παρά τις δικές μας αποτυχίες, ο Θεός αγαπά την πόλη. Ανεξάρτητα από το πόσο θάλασσα εμείς τα έχουμε κάνει, ανεξάρτητα το τι εμείς αισθανόμαστε, ο Θεός αγαπά την πόλη. Η πόλη της Αθήνας είναι μια μεγάλη πόλη στον Θεό, σε ό,τι αφορά τον Θεό. Και ήθε να ταυτιστούμε με την καρδιά του Θεού για την πόλη μας. Θα μας κάνει διαφορετικούς. Αμήν.